Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamiranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma faina ambin'ny folo ny volana febroary tonara aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao. Ho tanterahina ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra izao ny kongresy eokaristika nasionaly isy ny fanentanana amin'ny hainao manjery katolika ho fiomanana amin'ny izany. No tanterahina tao amin'ny ekara Ligioriona ny fankalazana ny andro ny olom-boatokana tao amin'ny diosezy Nambanja. Ny faharetana amin'ny finoana no erentina miady amin'ny akamoana sy ny tsifararahina ny fiainana anaty hoy ny Papa François tamin'ny fandalinana mpinoana ny alarobia lasa teo. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena, ezaka fiarovana ny tontolo iainana no anehon'ny tanora ogana ny fiainana ny karemy amin'n'ity taona ity. Tokony atsahatra ny fandanindanim-poana na ny fanariana ny sakafo hoy ny Papa François. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika n'izay vaovao izay ny fiomanana ny amin'ny kongresy eokaristika nasionaly ho tanterahina ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra ho avy izao izay misy ny fiomanam-panahy ho tanterahina amin'ireo hainao manjery katolika malala.
Tanterahana any amin'ny arsidiosezy nantsiranana ny 20 hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao ny kongresy eokaristika nasionaly ka iomanantsika foamam-panahy amin'ny fiatrehana izany dia misy ny fanentanana izay ataon'ireo mpikarakara avy eo anivon'ny TPPM mahafafy FET eto amin'ny sehatra nasionaly entina anentanana antsika mianakavy mba hanomana sahadiny izao ny fotsika sy ny fanahyntsika hiatrehana ny kongresy eokaristika nasionaly io mba tena hisy vokany marina tokoa amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro ny eokaristia sy ny fanajantsika izany. Araoary izao fifamizarana entiny Mompera Christophe Zakavelo izao omonie nasionaly ny fivondronany eokaristika ny tanora.
Ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao. Mpiraitam-po avokoa ianareo araka ny voalaza ao amin'ny Matio 23:8. Araka ny efa entsika tamin'ny hainao manjery samihafa dia efa nanatanteraka ny fionana tamin'ny mpanao gazety izay mpikarakara mivantana ny kongresy eokaristika nasionaly izay ho tanterahana any Antsiranana amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra 2024 niaraka tamin'ireo eveka ray aman-drenintsika. Ka ho fiomanantsika tsara amin'ny fiatrehana izany ary dia isy fanentanana samihafa ifanentanantsika iarahana amin'ny radio Don Bosco sy ny radio katolika isaky ny diosezy araka ny fanentanana nataon'ireo eveka ray aman-dreny izay miantso izao kongresy eokaristika nasionaly izao. Ka isaky ny alakamisy voalohan'ny volana ary dia isy fandaharana iarahana amin'ny ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marcaramarson arzevika natsiranana izay andray ity kongresy eokaristika nasionaly ity. Isaky ny zoma kosa dia arahantsika atao anatin'ny fandaharana miara-dalana ny andinindiny mikasika ny tsara ho fantatra rehetra momba ny kongresy eokaristika nasionaly. Koa manentana antsika mianakavy ary anaraka tsy tapaka izany fandarana izany.
Ho an'ny diosezy Nambanja dia nitanterahina tao amin'ny ekara Ligioriona ny fankalazana ny andro ny olom-boatokana mitatitra ny vaovao ny namana Beseva Gerard Radio Ekara fanantenana Ambanja.
Fotoana raiky maventy afahana magnano jerotodiky ny fiainana maha olom-boatokana ity faharoan'ny volana febroary ity. Tsy mijanono amin'ny maha fetin'ny jiro na fetin'ny fahazavana azy fa mitodiky misimisy kokoa amin'ny fiainany olom-boatokana raha tonga ny faharoan'ny volana febroary. Niona teto amin'ny ekara Lujorion la chararan begavu ireo olomboatokana religious la sivavy tato anatin'ny diocese niaraka tamin'ny monseigneur Donancé Francis Ndiamalala teo no nanasokafana misimisy kokoa zay hambompo mpitiavana ny nofinofisana sady ny nitanterahina tamin'ny nanolorana ny tena ho prêtre ho religious la sivavy hiaigny ny fiainana maha olomboatokana tsy mora ny lalana nefa lalana izay efa nandalovan'i Jesoa ary lalana atoriny sinodal amin'izao andro iaignantsika zao dia ny miombona miaradia ary mifampijery arahantsika ny ampahafagnazavagna izay nindesiny monseigneur Francis Donancien Randriamalala évêque ny diocèse ny Ambanja.
Ankavaliana sy ankaravoana no fiarabanantsika jiaby tratriny izao fetin'ny fiainana voatokana izao, ary ravoravo koa tsika mahatsapa fa misy antso manokana zay amezan'ny tompo atsika ka nanaovantsika eny. Izy tompo nanao eny voalohany izy Jesoa Kristy tamin'ny sitrapon'ny ray mba hamonjy atsika, ary Masina Marina nanao eny faharoa ny ahatonga nofo ny zanak'Andriamanitra no ny sitrapon'ny ray. Ary baka eo izay rehetra nanaradian'i Kristy nahatsapa fa misy antso manokana ho azy manao eny ihany koa ko fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka amin'ny fiangonana dia mankalaza io isaky ny 2 février sady ankalazana fetin'ny jiromasina, fankalazana nalorana ny tompo tao an-tempoly. Ravoravo tsika mahatsapa an'izay antso apel izay metefa amintsika izay, satria mino an'ilay fisian'Andriamanitra manantso celui qui nous appelle, ary rehefa manantso izy celui qui nous envoie, antso miaraka amin'ny iraka mandrakariva. Dia amin'ny fiangonana ny maromaro no antsoiny mba hanaradian'i Kristy amin'ny seham-piainana misy antsika tsiraidraiky aby. Ao fanokana tena ho pretra, ao fanokana tena ho religiosy, fanamasinan-tena, fanamasinam-piainana. Fa ireny rehetra ireny dia miombona ao amin'ny fiangonana, izay fiangonana tsy iza fa vatan'i Kristy, satria miaradia ho amin'ny fahamasinana, fa miaradia koa amin'ny fanaovana eny ny sitrapon'Andriamanitra, miaradia mifanampy sy mifanasoa. Antsika jiaby ao anatin'ny eglizy miaradia dia miaina ilay hoe mifampiaino, afaka miteny, de nampiana anankiray zay taminakay manokana tena vaovao kanefa tena kay tena ponctuel, de ny hoe mifampijery. Teo zany ny hoe écoute, teo ny hoe expression faka miteny, fa teo ny hoe andao koa ifampijery. Fampiankina isika samy voantso, samy voahiraka, ary mila ny hafa mandrakariva de hoe andao atsika tena hiaina an'izay hoe mifampianka, ary manandratra hatrany hatrany ny fisian'ny hafa izay antony anatotosantsika ny mission antsika, l'importance de l'autre dans ma mission.
Fiona ny ray aman-dreny sy ny zanaka no natao teto, hita fa velombelona indray ny fanantenana, velombelona indray ny hafanampo izay hanao ny iraka nangirahan'i Kristy azy ireo, izay hitory ny vaovao mahafaly aneho ny oham-piainana amin'ny olombelona tsiraikiraiky, satria mahatsapa ireo izay olomboatokana izy ireo no fitaratra hitondra ny fahazavagna amin'izao tontolo izao. De sevazerara radio ikara fanantenana Ambanja miara-dalagna radio Don Bosco.
Ho Wanny diocese ni Muramanga dia nisy ny fitsofandrano ny trano vaovao tao amin'ny fikambana ny Masera Marial ny trano ny fitiavana vaovao entin'ny namana Atanase Romule.
No tanterahana ny 9 febroary 2022 teto amin'ny diocese ny Muramanga ny sorona masina lehibe tao amin'ny lasapel ny fikambanana Marial ny trano fitiavana Muramanga Ville ny fitokanana sy fitsofandrano ny trano vaovao trano fitiavana zay mikarakara ireo zaza sy olon-dehibe manakilemy na ara-batany izany na ara-tsaina eo ihany koa ireo marary zay mila fikarakarana manokana. Ankoatran'ireo masera dia misy ihany koa ireo olona tsara sitrapo tonga naneho fitiavana amin'izy ireo. Diocese valo eto Madagasikara no misy ny trano fitiavana ka ny fahavalo amin'izany dia eto Moramanga. Efa manangasanga ihany koa ny fahasivy anoany. Misy ireo malala tanana avy any ny fikambanana avy any velany tarihany mopera Curie avy any Italia ao ny paroisse Santane dia ny mopera Don Mario sy ireo mpiara-diam zay tonga teto Moramanga amin'izao fitokanana izao. Izy no nanampy betsaka rabola tamin'ny fanatontosana ny trano fitiavana eto Moramanga. Ahitana rihana roa ao ny sapela, trano fatoriana, trano fisakafoana, trano fidiovana, trano fanabeazana ara-batana ihany koa. Asa ho mpitiavana no ataon-dro masera izany hoe sekoly toeram-panazaran-tena ary dia mitaky toe-tsaina miaina ny fiainam-pianakaviana. Ao ihany koa ny faharetana sy fahakiviana ary ahitana afaliana ao amin'izany trano fitiavana izany. Nankasitraka ny asa fanoloran-tena sy ny asa fiantsoan'Andriamanitra Andro Masera sy Frera ny eveka ny diocese ny Moramanga Monseigneur Rosario Vela.
Fantatsika fa matetika eo anivon'ny fiarahamonina dia betsaka ny marary ny malana kilema na ara-batana na ara-tsaina matetika anio dia matetika tsisy olona izay mikarakara asa fa kosa ny fiangonana izay reny mba miezaka mikarakara ireo zaza na olon-dehibe izay mba manana ireo kilema ireo dia ao ary ny trano fitiavana. Efa di hoe dikany fitiavana efa milaza hoe fa ireo marary ireo dia raisina anisan'ny havana. Havana satria samy zanak'Andriamanitra. Sady avy eo ireo nama ireo zaza na olon-dehibe marary ireo fantatsika fa tena mila fikarakarana manokana. De zao ary no tanterahana tsotra hoe ny tenan'i Jesoa ny rehetra rehetra izay nataonareo amin'ny reto madinika re zao no nanavanareo azy. No zany ao ny andraikitra ny masera dia tena mahafinaritra ny toetsaina sy ny asa rehetra izay atao ny masera fa eo koa ny olona izay tonga eto anampy any masera mba aneo koa fitiavana amin'ireo avatsika ireo.
Mila ny fanampiny rehetra ny trano fitiavana fa tsy natokana ho andry masera sir frere na ihany koa ny fiangonana eo anivon'ny paroasy fa natokana ho an'ny rehetra. Zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny ho Jesosy dia nataonareo tamiko ary dia hita izany tao anatin'ny sorona masina fa niatrika ny sorona masina ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary tompona andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana nahitana ireo solombavam-bahoaka ihany koa sy ny teo anivon'ny kommune ary ny kristianina rehetra izay tonga miara-ny ombim-bavaka teto tamin'ity fanokanana ny trano fitiavana teto Moramanga ity. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diocese ny Moramanga Atanase Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Wanny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia efa voarindra ny tety andro an'ity topika troana 2022 ity malala.
Fa ho an'ny fikambanana masina antelin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo dia manentana ireo mpikambana rehetra ao aminy. Amin'izao fandaharam-potoana manaraka izao izy ireo, indrindra ny atombotra indrindra dia ny rampiso 17 ny volana Febroary. Araoary ny fampatsahivana sy ny fanentanana ary ny fiomanana tsara ho fantatra mahakasika izay fandaharam-potoana izay, entin'Andriamatoa Razafindramanitra Tahiry Nomena Silvio Ismael miandraikitra ny serasera eo anivon'ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ho an'ireo fandaharam-potoana efa atombotra dia atombotra ho antsika eto anivon'ny antilin'i Madagasikara diosezina Antananarivo dia ny 17 ny volana Febroary izao a, izay fionan'ny mpampiofana eny Alasora. Dia entanina isika mpampiofana rehetra monjy io fotoana io, fa fotoana hanombanantsika ny zavatra rehetra vita teo aloha sy hanomanantsika ihany koa ireo fampiofanana izay karakarain'ny diosezy atoato. Dia eo ihany koa ny 23 ny volana Febroary ka hatramin'ny 25 ny volana Febroary izao, izay laretirety ho ataon'ny fileovana eny amin'ny Kapisain Mbomalaza. Ny 5 ny volana Marsa sy ny 10 ny volana Marsa izao koa dia misy ny lasy ara-panahy na ny konspirituel izay efa fataontsika ho an'ny diosezy mandavataona, dia izay tanterahana eny an-davatsaha eny Imeritsiatosika izay. Ny voaloha, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, fahaenina ary fahafito ny volana Avrily ho avy izao kosa dia misy ny fiofanana ketsa sy ny salohim-baro antsika eto anivon'ny diosezy. Mizara roa mazava tsara moa io ketsa ho antsika tompona andraikitra eto anivon'ny diosezy amin'io fotoana io, dia izay tanterahana eny talata 9 ny anankiray ary ny anankiray dia eny amin'ny Ambatolampy. Ny salohim-bary kosa dia atao any Iazolava izay vikary atsimo ihany koa izy io. Dia fanamariana ho an'ny lasy ara-panahy izay atao eny an-davatsaha izay a, dia hiangaviana isika hitondra ny tante na ny tranolay, hitondra ihany koa ny baiboly na sy ny fitaovam-panoratana, ny fitaovam-pihinanana. Tsy ahivina hatrany a ny fisoratana anarana ho antsika rehetra dia misy ny sarany 2000 ariary ary ny 6000 ariary ny vatsy miaraka amin'ny vary 3 kapoaka.
Tonga eo amin'ny fizarana ny akon'ny fandalinam-ponoana nataon'ny ray masina tamin'ity herinandro ity ary isika. Ny faharetana amin'ny finoana no erentina miady amin'ny akamoana sy ny tsifirarahiana ny fiainana anaty, hoy ny Papa François tamin'ny fandalinam-ponoana ny alarobia lasa teo nandritra ny audience generale. Nambaran'ny ray masina fa ny akamoana dia vokatry ny fihetsika iray fa tsy antony. Rehefa midonana ampoana ny olona iray hoy izy, na malaina na tsy miraika dia lazaina fa kamo. Nefa araka ny fampianaran'ireo ahabampitokamonina tany anefitra, ny fototra matetika dia ny tsifirarahiana ny fiainana anaty. Fakam-panahyntena mampidodozy izy io, ary ny olona iaran'izany dia toy ny mpiteny ny fahafatesana. To mamparikoriko azy ny zava-drehetra, to mankaleo azy ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ny asa masina indrindra izay nampafana ny fony taloha aza dia to everiny fa tsy misy ilana azy. Io tsy firarahiana ny fiainana anaty io dia faritana ho toy ny demony amin'ny andro atoandro izay manaitra amin'ny tatovovonana rehefa tena reraka iny. Tsy manatanteraka ny asan'Andriamanitra mpahavitrihana ny kamo, hoy ny Papa François. Ny faharetana amin'ny finoana no hiatrehana an'izany hoy izy. Raha eo ambany vahoan'ny firarahiana ny fiainana anaty, ny faniriany olombelona dia anekafa, andositra ny zava-misy. Dia tsy maintsy manana risipo ny toetra sy andray ao amin'ny etso ny ankehitriny ao amin'ny zava-misy iainany ny fisian'Andriamanitra. Ny demonina io tsy firarahiana ny fiainana anaty io a dia mikatsaka hatrany ny andrava ny hafaliana tsotra ny eto sy ny ankehitrintsika, ary te handresy lahatra ireo hiarana izany fa tsy misy hevi ny zava-drehetra ka tsy misy antony anahina ny ninona na iza na iza. Ampitain'ny ray masina amin'ny ady atrehina tsy maintsy resena ny fomba rehetra io tsy firarahiana ny fiainana anaty io. ady izay tsinitsitsina ny olomasina aza. Ireo olomasina ho izy no nampianatra antsika hamakivaky ny alina mpaharetana amin'ny fanekena ny fahantrany ny finoana ary nanoro antsika ny tazona fitsipika kely amin'ny fanolorantena sy ametraka tanjona azotratrarina ka mandritra izany dia hanohitra sy aharitra amin'ny fitokisana ao amin'i Jesosy izay tsy mandao antsika ao amin'ny fakapanahy na oviana na oviana. Ny finoana izay voatohitohy ny tsy firarahiana ny fiainanao anato izy dia tsy manary na oviana na oviana ny asiny fa famantarana ny maha olombelona azy. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Fietsika entin'ny tanora ny Ghana manamarika sy miaina ny karemy amin'ity taona ity ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana. Mivondrona anaty fikambanana ireo tanora ireo ka loha hevitra hitondran'izy ireo izao hetsika ataony izao ny hoe karemy maintso. Nosafidin'ireo tanora ireo anatanterahana izay fiarovana ny tontolo iainana izay ny isaky ny zoma sy alahady amin'ny alalan'ny fandalinana sy ny fampiarana ny Laudato si sy ny Laudate Deum izay samy fanentanana nataony Papa François amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tranobe iombonana. Isany hetsika ataon'ireo tanora ireo amin'izao karemy izao ny fiaraha-mientana amin'ny fanadiovana ny torapasika ny amoron-dranomasina sy ny fambolen-kazo. Fanandefa hafatra ho an'ireo mpandray anjara tamin'ny filankevi-pitantanany ny tahiry iraisam-pirenena momba ny fampiroboroboana ny fambolena andian'ny 7/20 izay notanterahana tany Roma ny alarobia sy ny alakamisy teo ny Papa François. Navoitrany tamin'izany ny fanentanana amin'ny tokony ampitsaharana ny fandanindanim-poana na fanariana ny sakafo. Ampy amelomana ireo noana nefa hoy izy ny fahaiza-mitsinjara ireo ampitsakafo ireo. Miteraka fivangongonin'ny entona mangeja hafanana hoy ihany ny papa ny fahasimban'ireo sakafo ariana fotsiny ireo. Nisaotra ireo mpandray anjara izy noho ny fahafoizam-potoana amin'ny fikatsahana tontolo mendrika ahitana ny fanajana ny maha-olona sy isiny firalahiana izay loharano kafaliana sy fanantenana ho an-drehetra. Farande Mariana voalohany eo anivon'ny Eglizy Katolika manomboka ny 5 Febroary ny fahatserovana ireo kristianina kopta miisa 120 maty no tapahin-doteny amin'ny torapasika Izmira ny Turkia tamin'ny 15 Febroary 2020. Nomariana tamin'ny alalan'ny vavaka iraisam-pinoana tao amin'ny lasapely ny bazilika Masindapiera ao Vatican izany ho maly tolakandro. Teratany Egyptianina ny 20 tamin'izy 120 ireo ary Ganeanina ny iray. Tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ireo ny avy amin'ny fanjakana islamika. Tompomarika amin'ny fikarakaran'io fotoam-bavaka iraisam-pinoana ho maly tolakandro io ny dikastera misana ny fampivoarana ny fiombonan'ny kristianina ka hitarika izany ny prefean'io dikastera io Monseigneur Kurt Koch.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ndreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy
iraisam-pirenena
maneran-tany.
Miara-dalana!